SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, hanggang sa ngayon, ang pinakamainit na balita pa rin na pinag-uusapan dyan ay nagganap na pagguho ng lupa sa Naga City, dyan sa lalawigan ng Cebu. So, bigyan mo nga kami ng pinakahuling update kung ano na yung mga nangyayari.
At totoo yan, Ronald. Ang katunayan nga, hindi bababa sa 1,146 na mga pamilya o 3,899 na mga individual mula sa 5 barangay na malapit sa nangyaring landslide sa siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, ang pinalilikas batay sa kautusan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang mga bakwit ay pansamantalang pinatira sa Inansyong Activity Center, Naga Central Elementary School, Naga National High School, Apo Gymnasium at iba pa. Ang mga opisyal ng barangay at ng syudad, pati na ang mga pulis at militar ay nagbabahay-bahay na sa paghahanap upang dalhin ang mga residente sa ligtas na lugar. Kaugnay rito ay idiniklara naman ng mga kinauukulan ang pagbabawal tumira sa loob ng 1 kilometrong radius mula sa pinangyarihan ng landslide sa Barangay Tinaan, siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu. Ronald, hindi rin bababa sa 700 na mga volunteers ang nagsipuntahan sa Naga City Hall upang tumulong sa pagtanggap, paghihiwalay at pag-impake ng mga donasyon tulad ng damit, toiletries, sleeping kits, pagkain at mga gamit panluto. Sa laki ng trabaho na dapat gawin sa paghanap ng mga nakaligtas, marami rin ang mga nag-volunteer para sa search and rescue kung saan meron ding 420 mga trained rescuers ang nasa lugar na pinangyarihan ng landslide. Kaugnay dito ay marami namang pumuri sa nag-uumapaw na suporta ng ating mga kababayan sa mga nakaligtas sa nasabing pagguho ng lupa sa siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, kung saan umabot na sa hindi bababa ng 52 ang nasawi. Dagdag pa ng mga nabanggit na muling pinatunayan ng trahedya na ang mga tao ay maaaring magkaisa at magtutulungan sa panahon ng pangangailangan. Ronald?
Yes, Nick. At kaugnay rito, parang nagkaroon ng protesta o demonstrasyon laban dun sa mga mining, pagmimina ng pagkakwari. Ano ang nangyayari?
Sama ko dyan, Ronald, na katakdang magsasagawa ng peaceful walk ang isang grupo ng mga environmental advocates para sa mga biktima ng landslide mula sa siyudad ng Naga, ng lalawigan ng Cebu, papunta Kapitulyo sa araw na to, Martes, 25 ng Setyembre. Tinawag ng grupo ang kanilang pagkilos na Marcha Contra Mina, na naglalayong mabigyan ng hustisya ang mga residente na naapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa. Ayon pa sa grupo, na sila ay nabuo noong taon 2015 kung saan ang kanilang layunin ay ang maprotektahan ang kalikasan ng Cebu. Hinikayat din ng grupo ang lahat na suportahan ang kanilang kampanya laban sa mining activities upang ang hindi inaasahang kaganapan ay maiwasan. Ronald?
Yes, Nick. Ano ba talaga? May kinalaman ba talaga sa quarrying o wala? Kasi medyo may nagsasabi na kaya daw nag-landslide dahil sa patuloy na pagkakwari sa lugar. Pero mukhang ipinagtatanggol ng DNR na medyo malayo naman yun sa quarrying area at medyo ligtas. Patuloy pa rin ba yung pagtatalo ngayon dyan kung ano ba talaga ang naging dahilan ng pagguho ng lupa?
Ronald, mayroong sektor na naniniwala na nakaka-apekto talaga yung quarrying dyan. Kaya ito nga ay pinatitigil muna hanggang matapos ng sigalot nito. Ang sabi ng sektor na yon na yung patuloy na paghukay doon sa lupa, nakaka-apekto. Mm-hmm. At kaya ito yung dahilan na gumuho na yung lupa at nagkabunan yung mga residente na nakatira doon sa malapit na sa lugar.
Hmm. Pero kamakailan pinatigil pansamantala nung kalihim ng environment no, ni Roy Simato, lahat ng mga quarrying activities, okay, hindi lang sa Naga kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So nagtigilan na ba yung mga quarrying operations ngayon dyan?
Tumigil muna, Ronald. Pero hindi natin alam ang kasunod nito. Siguro para na rin sa yung... Kaya nga ngayon, inililikas din yung mga nakatira doon. Mm-hmm. Kasi kahit tumigil na yung quarrying, baka meron pang mangyayaring landslide doon malapit sa pinangyarihan.
Mm. At nag-uulan ba mga nakalipas na araw na pwedeng magdulot pa ng kalagdagang pagguho ng lupa?
Hindi ganong malakas, Ronald. Pero dahil nga meron na namang tropical storm o dito sa bandang northern Luzon, bahagi niyan, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Hindi ganong malakas pero makulimlim, maya-maya ay umuulan. Kaya nakaka-apekto rin ito sa ginagawang pag-rescue ng mga rescuers natin. Dahil yung medyo tigil muna at baka naman yung mismong mga nagre-rescue ay baka naman sila yung matatabunan.
Ah, okay. At Nick, ano pang mga kalagdagang ulat natin?
Ronald, kagastusan ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu ang pagbili ng uniforme para sa 1,600 mga barangay tanod ng siyudad na nagkakahalaga ng 3.2 milyong piso. Ayon pa sa Pangulo ng Association of Barangay Councils ng siyudad ng Cebu na ang pagsuot ng kanilang uniforme ay nangangahulugan ng papel ng ginagampanan ng mga tanod ng 80 barangay ng siyudad. Inaprubahan ng City Council ang panukalang resolusyon kaugnay nito at inaprubahan naman ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang panukala kung saan ang halaga ay kukunin sa pondo ng siyudad mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang bawat isa sa 1,600 mga tanod ay makatatanggap ng tigda 2 sets ng uniforme. Ulan?
Yes, Nick, meron pa?
Ronald, nakabalik na sa dating normal na operasyon ang runway ng Mactan Cebu International Airport o MCIA pagkatapos ng isinagawang asphalt overlay nito. Ayon pa sa namamahala ng nabanggit na paliparan na natapos na ang runway rehabilitation sa loob ng 21 araw na sinimulan noong unang araw ng Setyembre na siya rin kanilang target date of completion. Dagdag pa ng nabanggit na siya ay nagpapasalamat din sa lahat ng naging parte ng nasabing proyekto dahil natapos nila ito sa takdang panahon sa kabila ng mga hamon ng kanilang naranasan, lalo na ang sunod-sunod na malalakas na buhos ng ulan pati na ang idinulot ng bagyong Umpong. Sinabi rin ng nabanggit na kahit wala ng runway closure ay hinikayat pa rin nila ang mga pasahero ng paliparan na pumunta ng maaga dahil sa pagsisimula naman ng repair sa bandang Marcelo Fernandez Bridge na dadaanan papuntang paliparan. At Ronald, pinag-iingat ng Bureau of Customs ng Cebu ang publiko kaugnay sa internet love scam kung saan marami na ang nagreklamo kaugnay dito sa kanilang tanggapan. Ayon pa sa nabanggit na kadalasan ay merong makikilala online ang biktima at magpapadala umano ito ng package subalit bago makuha ang hinihingi ng bayad. Dagdag pa ng nabanggit na kadalasan ding binibiktima ay mga kababaihan. Ang dayuhan na nakilala sa social media ay magkukunwaring may package na ipadadala pero bago ito makuha, mayroong magkukunwaring forwarding company na hihingi ng bayad. Sinabi rin ng nabanggit na isang palatandaan na ito ay isang scam ay kapag ang pamamaraan ng bayaran ay sa pamamagitan ng bank transfer o money remittance dahil kung talagang lehitimo ito ay doon na ang kabayaran sa tanggapan ng customs. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.